Šitą epizodą bei iškarpimų reklamų nuo 1 euro galima išgirsti ir Mieno radio Contribee arba Patreon'e. Visos nuorodos aprašymas ir komentaruose apačioje.
Turiu pripažinti, kad aš esu gana vienišas žmogus. Nežinau, kažkas yra su manimi. Nuo vaikystės aš buvau atsiskyrėlis, kuris mieliau laiką leisdavo pat su savimi. Daugam staigmena, betgi tu armėnas, tu pusė Europos Sąjungos pažįsti, aš tavegi mieste matau nuolat tūsinį, tai su vienais, tai su kitais. Jo, tiesa, aš ekstravertas, bet aš esu toks atsargus. Ekstravertas. Gyvenime esu turėjęs patirčių su artimųjų išdavystėmis ir kad apsaugočiau savo širdį, aš ją tiesiog palaidojau po storų betono sluoksniu. Ta mano atsiskyrėliška natūra labai paaštrino tie dalykai ir dabar esu visiškai miręs viduje ir nebegaliu ten nieko įsileisti. Iš vienos pusės saugu, iš kitos pusės nežmoniškai vieniša. Ir aš toksai ne vienas. To dalyko vienatvės yra nesveikai daug aplink. Aš esu žmogus detektorius ir gana gerai skaitau žmonės. Ir man atrodo, kad vienatvės tikrai daugėja. Ir jį ypač paaštrėjo po COVID-o ir karantino. Blogiausia, kad daug labai žmonių kenčia nuo vienišumo, bet nelabai net suvokia, kad tai su jais vyksta. Tas slogus jausmas, smaugiantis tave iš vidaus, ta kažkokia niekaip neužpildoma tamsi skylė kažkur giliai tavo sieloje, tas niekada nesibaigiantis ilgesio jausmas, tas daiktas vadinasi vienatvė. Sveikinu įstojus į vienišų žmonių klubą. Žmonės yra pagaminti iš gana paprastos mėsos ir veikia pagal labai primityvius instinktus. Mes galime būti labai civilizuoti, labai išsilavinę, labai sofistikuoti, bet giliai mumise sėdi gana pirmykščiai dalykai, kurie patiliukais valdo mūsų gyvenimus. Žmonės yra socialiniai gyvūnai, todėl mums yra būdingas bandos jausmas. Ir tie, kas labiausiai ginasi, kad tokio neturi, lengviausiai pasiduoda bandos instinktams. Čia kaip su homofobais. Pamatai tokį per televiziją putojantį iš burnos ten, nesidemonstruokit ir visa kita, ir supranti, kad vienintelis daiktas, kurio jis geidžia visą savo gyvenimą, yra didelis, gyslotas ir sultingas bėgis jo rožinėje burnytėje.
Patinka keiksmažodžiai? Prenumeruok Armėnas Plius tik už 1 eurą į mėnesį Armėno radio Contribee arba Patreon'e ir klausyk epizodų be reklamų ir iškarpimo visus nuorodas aprašymuose ir komentaruose apačioje.
Bandos instinktai yra gana normalus daiktas ir ant viso to dalyko yra pastatyta visa mūsų visuomenė. Tarkim, valstybinės šventės tam tikra prasme tai yra bandos instinkto apraiška. Buvimas grupėje iš karto tau sukuria saugumo jausmą. Ir atvirkščiai, nepriklausimas jokiai grupiai tau pradeda kelti nerimą. Jūs turbūt esate susidūrę, kada žmonėms nuvažiuoja stogas emigracijoje. Galbūt net patys tokie buvot. Kitą kartą tiesiog užtenka išvažiuoti į kitą miestą, atsiskirti nuo artimųjų ir tave užkloja grūzas. Ir atrodo, kame čia problema, tu gali susisiekti su visais žmonėmis, kokiais tik nori būdais. Bet kaip tau patinka, tekstu, balsu, vaizdu, bet tai vis tiek nėra tas pats, kaip buvimas šalia. Ir todėl šio laikinė vienatvė yra toks labai keistas reiškinys, nes mes gyvename informacijos ir globalios komunikacijos amžiuje. Tu gali susisiekti su bet kuo, bet kada ir bet kai. Kasdieną mums iš ekranų pilasi žinutės iš viso pasaulio žmonių. Visi kaip niekad yra susijungę ir visi pasaulio komunikacijos tinklai yra prieinami tiesiai tau iš kišenės. Santykiai, kokie nori, su kuo nori, kokiai nori formoje. Visi įmanomi pokalbiai su visais įmanomais žmonėmis. Dalinkis, ką nori ir sek, ką nori. Praktiškai bet kokia žmogaus bendravimo forma turi savo apsą ir dar ne vieną. Ieškok bendraminčių, draugų ar pasaulis yra tavo Austrija dabar. Bet vat nieko tai nepataiso, nes kuo daugiau komunikacijos, kuo daugiau pažinčių, tuo stipresnė vienatvė. Tu visą dieną gali bendrauti su masė žmonių, bet kiek realiai tu apturi prasmingų pokalbių. Ar tu iš viso kažką panašaus turėjai savo gyvenime? Kada tu leidai išsikalbėti apie savo jausmus ir prisipažinti, kas iš tikro su tavimi vyksta? Kiek kartų į klausimą, kaip sekasi, tu atsakei, Normaliai. Nors puikiai žinojai, kad meluoji. Kaip ilgai bandai išlaikyti veidą, kol visas pasaulis griūva aplink tave. Kiek žmonių tu iš viso galėtum patikėti, kad ir mažiausia savo paslaptį? Ar tu apskritai gali kažkuo pasitikėti? Jeigu taip, sveikinu. Tu atradai didelę, didelę laimę. Brankink ir tausok tai, ką turi. Nes mes, tie, kas to neturim, esam priversti sėdėti. Vieni tamsoje. Atkreipite dėmesį, koks dabar turinio renesansas vyksta. Pamenu, buvo laikai, kada turėjai ieškoti, ką pažiūrėti ir ko paklausyti internete. Aš pradėjau klausyti podcastų jų atsiradimo pradžioje, maždaug 2009 metais, noriu sakyti. Tada buvo problema, kad tu galėjai būti perklausęs visus, literaliai visus podcastus, kokie tik tai yra. Šiandien tai yra neįmanoma, nes yra podcastų, kur tiesiog tu jo vieno podcasto negali būti perklausęs iki galo, nes jisai, tarkim, turi 6-7 tūkstančius epizodų backlogą. Dabar viskas yra priešingai, yra kontento perteklius ir šiuo metu vienintelė problema yra atskirti, kam turi skirti savo dėmesį. Ir pastebėjot, kad labai daug kontento yra vartojama kaip foninis triukšmas. Jaučiu, esat save pagavę, kada klauso ten, tarkim, kokio podcasto ar audio knygos ir jau seniai, seniai nebesigaudot, kas ten vyksta. Arba pasileidę serialą ten einant, nežinau, gamint, pavyzdžiui, visiškai nekreipiant dėmesio, kas ten vyksta tam ekrane. Iš esmės, tai yra bendruomenė simuliacija. Tiesiog, kad nesijaustume vieni, mes pasileidžiam kažką ir kūnas pradeda girdėti balsus, matyti žmonės ir tiesiog kas jūmina, kad tu esi tarp žmonių. Chill. Vienatvės nėra, nerimas gali atliekti. Lygiai tokį patį efektą turi muzika. Nu, tai yra tiesiog malonus pažįstamas garsas, o tai reiškia savo, o savo reiškia ramybę. Ir tas visas civilizacijos triukšmas, tie podcastai, radijas, muzika, YouTube, viskas, karočia. Tas triukšmas ausyse ir galvoje ramina ir sudaro iliuziją, kad tu nesi vienas. Tu gali turėti atsiskyrėlišką natūrą, bet prieš tuos gentinius ir bandos instinktus nepašokinėsi. Socializacija arba tiesiog buvimas su kitais žmonėmis yra toks pats būtinas individo poreikis, kaip oras, vanduo ar maistas. Kalėjimuosegi nuteistieji yra baudžiami vienutėse, izoliuojant juos ir paliekant pačius su savimi. Ta prasme, vienatvė yra bausmė, kurią baudžiami jau nubausti kalėjime sėdintys nusikalteliai. Dažniausiai žiaurus ir baimę pametę žmonės. Kita kartą užtenka palikti kelioms dienoms karceryje ir jau to pakanka, kad nuvažiuotų stogas. Bendraudamas su vienišai žmonėmis pastebėjau, kad yra tokie trys didieji tipai. Ir čia viskas yra atsitiktiniai ir anekdotiniai duomenys, todėl gink dieve, jokiais būdais tik tai nesugalvokite manimi remtis. Čia tiesiog yra vieno žmogaus pastebėjimas apie gyvenimą ir žmonės ir hūnait, kiek tai yra pagrįsta. Tai bendrai paėmus, aš pastebėjau tokius tris grubius vienatvės tipus. Yra socialinių įgūdžių vienatvė, kada žmogų augino vieniši tėvai, nelabai mokėję galėję socializuotis ir todėl neperdavę šitų įgūdžių vaikams. Tada yra tokia, nu, aš tą dalyką vadinu pasiekimų vienatvė. Kada žmonės aktyviai labai kažko siekia. Tarkim, kažką žiauriai, sunkiai labai studijuoja. Arba gal jie ten kokie nors profesionalūs sportininkai, todėl ten amžinai trefkėse per ten laksto po čempionatus ir taip toliau. Gal šiaip žmogus tiesiog atsidavė karjerai ir labai rimtai lipa ten tom kopėčiom ir kuria savo ten karjerą korporatyvę, tarkim. Gal šiaip verslininkas, gal šiaip ten koksai nors, nežinau, visuomenininkas, ten organizatorius. Karočia, daro kažką savo gyvenime profesinio, kas suvalgo visą jo laiką. Tada yra išdavystės vienatvė. Ir čia, man atrodo, by far yra didžiausia grupė iš mano kalbintų vienišų žmonių. Kokie 7 iš 10 tikrai. Ir čia tas būna daiktas, kada žmonės patiria didelę išdavystės traumą ir tiesiog užsisklendžia nuo pasaulio. Atsiranda žmogus arba žmonės, kurie labai stipriai išduoda tavo pasitikėjimą. Tau įsijungia visiškai visos gynybos, visi savisaugos refleksai ir tu nieko nebeprisileidi artyn. Užtenka vieną, du kartus gyvenime pajausti tą peilį nugaroje ir tu turėsi didelių pasitikėjimo problemų ateityje. Ir nesvarbu, kokiam tu tipui priklausai, dėl ko tas vyksta, bet vienatvė šiaip yra gana žalingas įprotis. Tu pradedi šalintis žmonių, kad apsaugotum save, o paskui randi save kažkokiam keistam steriliam burbule be jokio žmogiško kontakto. Bandai kažką įsileisti, bet negali ir net labai labai norint, tiesiog tu nepajėgi atverti savo širdies. Kažkuriuo metu netgi nustoja padėti buvimas su žmonėmis. Aš galiu būti belenkokiuose smagiuose vakarėliuose tarp savo mėgstamiausių žmonių, bet tuo pat metu jausti labai stiprų vienatvės jausmą, nes kažkaip nejaučiu artimo ryšio su visais, nežiūrinti tai, kad visus juos labai myliu. Nesvarbu, kad ir kaip saugu bebūtų, kad ir kiek kokių substancijų, legalių žinoma substancijų pareigūne, manyje yra, aš niekada jokiamis aplinkybėmis neatsipalaiduoju. Galiu nebepastovėti ant kojų, bet niekada neprarasiu kontrolės. Esu kartą gyvenime blackoutinės 11 klasėje, kada pirmą kartą ir tada buvo pirmas ir paskutinis mano laiko praradimas gyvenime, kad atsikelčiau ir neatsiminčiau, kur aš buvau ir ką aš dariau. Jeigu atmintis nepaveda daugiau niekada gyvenime, to nepatyriau, nes aš visada budrus ir aktyviai skanuoju aplinką nuo pavojų. Netgi tarp artimų ir mylimų žmonių. Ir aš nieko, visiškai nieko negaliu su tuo padaryti ant tiek. Pas mane yra gilios pasitikėjimo problemos. Ir čia nėra žmogaus problema, kad jisai kelia man įtarimus, čia tiesiog yra mano problema, nes aš į visus automatiškai žiūriu įtariai. Aš ypatingai stipriai filtruoju artimus žmonės ir jeigu mes su jais jau esame buvę patūsinti, reiškia, iš manęs jie gavo didžiulį pasitikėjimo avansą. Nes įtartinų žmonių aš net į sekėjus savo socialiniuose tinkluose neįsileidžiu. Bet gerokai seniau pas mane yra buvusi problema, kad buvau ne tų žmonių apsuptyje, visiškai ne tų. Įtariu, kad daug kas, ypač jaunesni klausytojai, susidarite su šituo dalyku dabar. Tiesiog esat apsistatę netinkamai žmonėmis. Tokiais, kuriems svarbiausia pagert, patūsint, pasukt rankytėmis klubelyje, jų visos pokalbių temos yra tik dramos ir tik intrigėlės. Pas juo socialiniuose tinkluose viskas žiauriai fotogeniška, kiekvienoje nuotraukoje šypsosi ir akivaizdžiai gerai leidžia laiką su savo draugais. Bet tuo pat metu tu tuos žmonės pažįsti ir gerai žinai, kad visa ta kompanija vienas kitą apkalbinėja už nugarų. Ir kada jie tai daro, tu nejučiom pagalvoji, Dieve, negi ir apie mane, tu šitai pletkini. Jeigu kažkam dar yra abejonių, tai šitoje vietoje aš patikinsiu, kad jeigu kalba apie kitus, kalba ir apie tave, tame net klausimo nėra. Tai yra armėno garantija. Čia kaip neištikimybė, čytint su tavim, čytins ir ant tavęs. Senolio patarimas, vaikučiai. Atidžiai labai žiūrėkite, ką jūsų aplinkiniai šūpino padaro kitiems žmonėms. Ir būkite tikri, jeigu jūsų jais susipyksite, jie jums padarys tą patį. Bet čia, kaip ir minėjau, tos grupės iš tų fake šūpinų žmonių čia daugiau yra jaunimo problemos. Maždaug taip, žmonių iki 25 metų amžiaus. Mokyklose ar ten universitetuose ar darbuose susiformuoja atsitiktinės pažintys, į kurias tu papuoli nelabai turėdamas pasirinkimo ir, ten, žodžiu, gaunasi netinkami žmonės aplinkui, bet laikui bėgant tai tiesiog prasivalo. Tik tai dėja sunkiuoju išdavystės ir dramos būdu dažniausiai. Bet net ir būdamas tarp savų patikimų žmonių aš pastebiu, kaip mane iš niekur tiesiog hitina vienatvės jausmas. Būna toks, kas jūs tokie, apie ką mes čia šnekam ir iš vis ką mes čia veikiam, toks vat mūdas ateina. Kas žiauriausia čia ne man vienam. Aš labai gerai jaučiu kambarį ir stebiu, kaip šitas jausmas pareina visiems vakaro dalyviams. Tokia savotiška rotacija, tai vienam, tai kitam, tai trečiam. Ir taip sukasi rateliu visą vakarą. Ir čia yra požymis, kad vienatvė yra tiesiog pandemiškas reiškinys. Santykiuose man ne kartą yra buvę, kad tu esi su žmogum, kuom jūs dalinotės gyvenimą ir tuo pat metu tu jauti tokią nežmonišką širdį draskančią vienatvę. Nes dėl vienokio ar kitokio priežasčių tu tiesiog negali būti atviras prieš tą žmogų. Arba tu bijai, kad tave pasmerks už tai, kas tu esi, arba tu, kas blogiausia, turi reikalą su žmogum, kuris tikrai smerks už tai, kas tu esi. Ir po eilinių griuvusių santykių aš visada pradedu kaltinti save. Kas, blėt, negerai su manimi? Kodėl aš nemoku atsirinkti žmonių? Kodėl aš toks naivus ir patiklus ir nemačiau, kas vyko prieš pat mano super veidą? Kas nachui yra? Ir tada norom nenorom susimastai, gal aš tokiu iškreiptų būdu bandau save bausti, nes iš tikrųjų nekenčiu savęs. Todėl ieškau žmonių, kurie tą savęs neapykantą tik patvirtintų. O dieve, kaip aš save sudarkau per skausmingus breakupus. Jėzau Kristau nepalieko nei vienos gyvos vietos savo sieloje. Čia aš kažkaip nutrūkau pasakoti apie garsių ir žinomų žmonių vienatvę ir kažkaip somehow kurioj vietoj believe it or not, atsiprašiau Andriaus Užkalnio. Kai pasakytų, jaunimas pasipilina ubiškelį arbatėlės apie tai, kas vyksta ten už uždarų celebričių durų. Bet nutariau, kad tikrai nebūtina ilginti epizodo ir aš belenkaip gerai žiūriuosi šalia Maseračio, todėl viską iškirpau ir padėjau į Armėnas Pro. Armėnas Pro – pilnos trukmės epizodai be reklamų. Užsisakyk planą Armėno radio Contribee arba Patreon'e tik 4,99 € į mėnesį. Visus nuorodos aprašymas ir komentaruose apačioje. Bet šitas epizodas yra ne tik apie mane ir mano vienatvę. Aš jį pavadinau vienatvės amžius, nes manau, kad šito dalyko daugėja mūsų visuomenėje. Ir greičiausiai tai yra labai nemaža dalimi susiję su komunikacijos technologijų plėtra. Šiandieninis internetas yra visai kitoks, lyginant su tuo, koks jisai buvo maždaug tarp kokių 2010 ir 2014 metų. Tais laikais viskas buvo fėjos ir labai šviesi, idiliška vieta, kur visi eksperimentavo ir draugiškai vienas kitą palaikė. Dabartinis internetas yra gerokai tamsesnė vieta. Čia žmonės klaikiai džedžina vienas kitą. Čia vyksta mobingas ir žiaurios patyčios. Čia neršia ištisi legionai kibernetinių nusikaltelių. Čia yra daugybė labai rimtų pavojų. Pavyzdžiui, tu gali būti nudoksintas, kada tavo asmeniniai duomenys, kaip vardas, pavardė, adresas, darbovietė, telefonas, finansiniai duomenys, taip toliau, visa tai nuteka į viešą erdvę. Ir dar tas amžinas netikrumas. Kartojau ir kartosiu, kad žmonės su gražiausiam socialinėm medijom turi baisiausius gyvenimus. Tikri siaubai slepiasi po tom visom tvarkingom ir retušuotom šypsenom. Būna seki žmogų internete, susitinki realiame gyvenime ir neina pažint viskas visai kitaip, išvaizda elgesys. Viskas yra ne taip, kai buvo rodoma socialinėse medijose. Ir aš čia visai nenoriu pult raudot, kad anksčiau buvo geriau. Nebuvo to jūsų interneto žmonės kaip žmonės ir visi gyveno draugiškai bendru. Absoliutus melas. Beveik 50 metų Lietuva buvo sovietų okupacijoje ir tai buvo laikai, kada žmonės turėjo gyventi visiškoje dvimintystėje ir kompartmentalizacijoje. Sovietmečiu tu negalėjai kalbėti, ko nori. Apskritai tada reikėdavo imtis didelių labai atsargumo priemonių, nes tu nežino kokie žmonės tave supa ir kiekvienas neatsargus žodis galėjo tave palaidoti. Visur buvo pilna KGB informatorių, skundimas buvo ne tik visuotinai priimtina norma, bet ir valdžios labai skatinamas dalykas, kuris galėjo rimtai tau padėti lipti socialiniais laiptukais. Ar pastebėjote, kad visoje rytų Europoje, iš esmės visur, kur buvo komunizmas, ten skundimas yra labai smerktinas reiškinys. Turiu omenyje tą plačiąją paprastų žmonių kultūros smerkimo prasme. Aš pamenu, kai 90-aisiais iš vakarų sugrįždavo pirmieji emigrantai ir pasakodavo, kad ten, nežinau, kokiose štatuose, ar ten, pavyzdžiui, Vokietijoje, tavo kaimynas galėdavo ramiai pakelti telefono ragą ir paskūsti, kad tavo koks nors krūmas, tarkim, yra aukštesnis negu leidžiama šitoje bendruomenėje ir tada tu gaudavai baudą. Mums tai buvo šokiruojantis dalykai. What the fuck? kas per bespridėlas, kaip žmogus gali taip elgtis, alio? Nes visoje postkomunistinėje erdvėje skundikai buvo tokie priimami kaip šlykštus, toksiški intrigantai, kurie dėl talono jugoslaviškiams batams ramiai galėjo kaimynai duoti, kad jis savo namie ten, nežinau, turi nelegalios literatūros. Iš tų žmonių šaipydavosi, kad gruodžio 24-ąją slampinėdavo palaiptinės ir klausydavo per duris ar tik kaimynai kartais nešvenčia kalėdų. Arba kad jie ten sekmadieniais eidavo pasivaikščiot prie bažnyčios ir į blanknotėlį susirašydavo, kas eina į pamaldas. Ir žinot, ką daug kas actually taip ir darydavo. Ne atsargus pokalbis virtuvėje galėjo baigtis vorkutos lageriuose ar vėlesnių sovietmečių priverstinių uždarimų į psichiatrinę ligoninę ir visiškų išmetimų iš visuomenės. Sakot, Lietuvoje visi užsidarė labai, o galėjo būti kitaip? Kada pusę šimtmečio visuomenė gyveno sąlygomis, kuriomis negalėjo pasitikėti vieni kitais, tada tu paprasčiausiai nežinojai, su kuo tu bendrauji. Jo, ten, nu, tipo, anksčiau ir vėliau išaiškėdavo, kas yra informatoriai ir kolektyvuose tyliai nueidavo žinia, kad atsargiai šitas bilda į organus, bet tu visada, absoliučiai visada galėjai kažką per neatsargumą prasileisti. Tarkim, tau nebūtinai reikėjo įeiti kontaktą su KGB informatoriu, tu gal tiesiog netyčia pažinojai disidentą, kuris kovojo prieš sovietinę valdžią. Jūs, pavyzdžiui, dirbo tam pačiam zavodė ir po to eidavot išgert dėkti kartu. Ir vieną dieną tą disidentą sulaiko už kažką ir purtydavo tada visus pažįstamus giminės artimuosius visus. Tave galėjo iškviesti į KGB pasikalbėti, kad va žiūrėk, tavo bendradarbis, mes žinom, tu tokią dieną su juo gerai dėkti. Žinok, baisus Amerikos agentas ir siaubingas, tiesiog siaubingas, dar kartą pasikartosiu, buržuazinis nacionalistas. Apie ką kalbėjo, ar buvo politinių pokalbių, ar buvo bandymų išgauti informaciją. Neaišku, tie pokalbiai ne visada ten baigdavosi pas baltasias meškas ar ten su šaudimais ar whatever vėlyvuoja sovietmečiai iš viso KGB. Kad ir kaip tai keistai skambėtų, buvo tokia ganėtinai chill palyginus su Stalino laikais. Čia gal kiek tema kitam epizodui. Jaučiu reikės kada nors padaryti atskirą sovietinių istorijų įrašą apie konkrečiai KGB. Bet, nu, nežinau, įsivaizduokit, jūs dabar pakviestų ten į saugumą STT, VSD pasikalbėti. Tai net laisvoje Lietuvoje bulkutės susispaudžia vieno minties apie pokalbį STT. Ir nors aš gimiau vėlyvuoju sovietmečiu, aš buvau labai mažas ir aš buvau vaikas 90-aisiais, bet man atrodo, taip grubiai šnekant, iki 2000-ųjų vienišumo buvo mažiau. Ir ten visi sovietiniai nostalgizuotojai raminkitės nieko bendro su Sovietų Sąjunga, su Rusija ir komunizmu. Man atrodo, tai yra susiję su informacinėmis technologijomis ir jų plėtra. Sovietmečių ir 90-aisiais komunikacijos nebuvo tokios išvystytos ne tai, kad interneto nebuvo, o telefonas toli gražu ne visuose namuose pravestas būdavo. Pamenu, iki pat 90-ųjų pabaigos Vilniuje aš turėjau klasiokų ir pažįstamų, pas kuriuos nebuvo namuose telefono ir reikėdavo skambintis visaip ten per kaimynus kažkokius. O tada ankstyvais 2000-aisiais Lietuva ėmė kompiuterizuotis ir labai pradėjo plisti internetas ir vieną dieną iš kiemų dingo vaikai. Mes lygiai taip pat žaistavom ir bendraudavom, bet darydavom tai per internetą. Tada atsirado socialiniai tinklai ir tas daiktas įtraukė dar labiau. Ir su internetu nėra visiškai nieko blogo, tai yra tiesiog komunikacijos įrankis. Pats iš savęs jis yra neutralus ir būna tokių, kokius žmonės jį padaro. Bet yra viena svarbi detalė. Internetas tave atriboja, jisai viską nuosmenina. Nes dažnai tu kalbi ne su žmogum, o su kažkokiu abstraktesniu interneto profiliu. Todėl tau nėra sunku elgtis šnai ir būti su nepažįstamais žmonėmis, nes tu paprasčiausiai nematai tų žmonių veido, kada tu jiems darai tos nemalonius dalykus ir tarkim, nu, tu, nežinau, greičiausiai neprieitum parduotuvėje prie žmogaus ir kažką ten pradėtum jam grubylinti. O internete tu tai padarai žiauriai paprastai. Ir seniau tu nori, nenori, būdavai priverstas fiziškai trintis su žmonėmis. Sovietmečių privatus automobilis buvo baisi prabanga ir žmonės labai daug važinėdavo visuomeniniu transportu. Daug labai deficito, daug eilių, reikėdavo sukti visokias varkes, kad išgyventum ir nejučiom tu suformuoji ten įvairius ryšius ir santykius ir ten vieni tikri, kiti ne. Bet, nu, bent jau yra kažkoks žmogiškas ryšys. Dabar yra žiauriai daug nuotolinio darbo, nuotolinio mokslo ir jaunimas ypač daug čiatina ir atsiranda tam tikras atsiribojimas nuo žmonių iki pato lygio, kad tiesiog kai kuriuos jaunuolius kausto reali baimė paskambinti kažkam. Ir pavyzdžiui, tu visada gali išeiti į miestą, bet gerai pagalvojus, o kam? Ten visokie neaiškų žmonės yra pavojų, ypač merginoms ir moterims. O namie gali lėkti su Netflixais ir Steamais ir Boltais ir Voltais ir kitas įkba, kad tau iki durų privažiuoja. Su artimaisiais tu gali bendrauti nuotoliu ir laikotarpiais iš viso jų net nei matyti, nei girdėti, o tiesiog tekstu kalbėtis. Technologijos žiauriai daug pagundų kelia, nes jos yra saugesnės ir įdomesnės už realybę. Maloniaugi yra žiūrėti serialą, negu dylinti su kokia debilo draugo drama, kurią jis eilinį kartą pat savo susikėlė ant savo durnos galvos. Ir jis nesitaisys, tiesiog skūsis, koks nesąžiningas gyvenimas ir toliau nieko nekeis. Ir tu toks pikna. Su to bullshit aš geriau dar sykį pasižiūrėsiu Money Heist. Bet man atrodo, tai dar ne pabaiga ir situacija gali tik tai blogėti. Ateina dirbtinis intelektas, laiko klausimas, kada jo produktai praeis Turingo testą ir bus nebeatskiriami nuo žmonių. Tu nesuprasi, ar tu čiatini su AI ar realiu asmeniu. Vat tada tikriausiai prasidės tikroji vienatvė, nes tau nebereikės eiti į socialinius tinklus ir bendrauti su realiai žmonėmis. Tu turėsi virtualų draugą, kuris visiškai prie tavęs prisitaikys, niekada neišduos ir sakys tik tai, ką tu nori girdėti. Visi gerai žinom apie informacinius burbulus, kada užsidarai kolektyvę, kuriame jokia informacija prieštraujanti žmonių nuostatoms iš išorės nepapuola. Čia dar palyginti nieko, nes galvoju, kad ateina informaciniai kvantai. Čia, man atrodo, kai kurie filosofai ir sociologai auditorija purkštelėjo savo į kelnes nuo tokio intelektualizavimo. Nu, bet žodžiu, informacijos kvantas tai čia toks labai labai mažas vienetas susidedantis iš tiesiog tavęs toks mikro informacinis burbulas, kada tu informaciją pats kuri ir pats vartoji ir mažai ką pamatai, kas yra už to dalyko ribų. Aišku, viskas nebus taip idealiai, kaip aš pasakoju. Socialiniai tinklai irgi atėjo su savo pažadu. Jie žadėjo saviraiškos laisvę ir vietą rasti bendraminčių. Bet rezultatas toks, kad iš vienos pusės tau socialiniai tinklai kažką pardavinėja, iš kitos tu jauti nuolatinį spaudimą iš ten esančių bendruomenių ir žmonių grupių. Todėl dirbtinis intelektas tikrai nebus toks tobulas, kokį aš aprašiau, ir po kažkokio medaus mėnesio tai būtinai pasisuks toksiško korporatyvizmo kelio pusę. Nes, nu, visada taip nutinka. O dar ateina virtualios ir papildytos realybės technologijos, VR ir AR. Pirma, kompiuteriai buvo ant mūsų stalų, tada atsidūrė mums ant kelių, paskui sumažėjo tiek, kad tilpo į kišenės, tada atsirado mums ant riešų ir dabar kompiuteriai po truputį lipa mums ant veidų. Visi šitie dalykai dar labiau atriboja nuo žmogiško kontakto ir didina vienatvę. Nes iš už ekrano yra saugu. Tu gali drąsiau reikštis negu realybėje. Tu gali būti arba visiškai anonimiškas, arba netgi turėti kelias visiškai skirtingas personas. Kas tau nepatinka, tu gali išjungti ar užblokuoti. Gali turėti gražią, pagal save sutvarkytą realybę. Ir tos technologijos vis tiek ateisų per didelę pagundą, kad žmonės atsispirtų ir manau, kad ko gero tai atneš dar didesnių vienišumo problemų ateityje. Vienas ką paramos fondas jau išsiųs daugybę orkų šventoje Ukrainos žemėje, bet tų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba juos pirkti. Pirkti orkus kartu su Vienas ką paramos fondu. donate.onekfund.org arba ieškokit nuorodų komentaruose apačioje. Ačiū jums labai. Vienas ką paramos fondas. Mes visus išpirkti. Pagrindinis jausmas labiausiai susijęs su vienatve man yra liūdesys. Nori, nenori pradeda lysti visokios mintys galvon. Kodėl manęs niekas nenori savo gyvenime? Negi manęs neįmanoma mylėti. Tada palaipsniui pradedi suprasti, kad problema yra ne žmonės ar visuomenė, o problema yra tavyje. Tu ne vienišas, tu tiesiog negali su savimi būti. Suvoki, kad tu paprasčiausiai nekenti savęs ir nesijauti, kad galėtum būti mylimas, todėl neprisileidi nieko artyn. Arba dar blogiau, prisileidi žmonės, kurie tave išduoda, tik patvirtindami tavo įtarimą. Mus, koks tu šudo gabalas realiai esi. Kažkur giliai savyje tu jauti didžiulę šilumą ir rūpestį, kurią galėtum pasiūlyti kažkam ir pasidalinti, bet nieko nėra šalia arba yra ir jie to visiškai nevertina. Tu tiesiog tai nuryji ir dar giliau užgniauži, kad nerisintų ir nebeprimintų apie save. Po truputį išsivysto šizofreniškas santykis su žmonėmis. Kada tu būni su jais, pradedi galvoti, kaip gera yra būti vienam, o kad tu būni vienas, pasidaro labai ilgu, nes trūksta žmonių. Pradedi ieškoti naujų pažinčių, atrandi jas, susipažįsti, pamilsti tuos žmonės, bet kažkaip tas pasitikėjimų grįstas ryšys vis neatsiranda. Ir tada ateina suvokimas, kad tu turi tik pasirinkimą, ne tarp gero ir blogo, tarp šūdino ir šūdesnio. Nėra pasirinkimo tarp vienatvės ir ne vienatvės, o gyvenimas yra gerokai sudėtingesnis. Atsakymas kaip ir aiškus, jautiesi vienišas, eik į žmonės ir ieškok prasmingų pažinčių. Ir lengva pasakyti, ypač kada gyveni maksimaliai toksiškoje visuomenėje, kada žmonės patys nesupranta, kas su jais vyksta. Taip aš sakiau, kad man atrodo, jog didžioji dalis vienatvės yra dėl kitų žmonių išdavysčių. Ir gali susidaryti įspūdis, kad čia aplinkui vaikšto vieni sociopatai, bet tai yra reti atvejai. Dažniausiai žmonės tas išdavystės padaro nelabai to patys suvokdami. Dažnai jie pasielgia labai nesąmoningai, o paskui viduje kažkaip viską užglaisto. Čia ne aš tau neištikimybę tariau, o tu mane atstūmiai ir privertei čytinti ant tavęs. O greičiausiai tas žmogus tiesiog augo čyterių šeimoj ir tai jo yra antra natūra ir nieko jis su tuo negali padaryti. Mes kalbam apie automatinius elgesio paternus, paslėptas traumas ir kitus pasąmonėje tūnančius dalykus. Absoliutai dauguma žmonių gyvena su dalykais viduje, apie kurių egzistavimą neturi jokio supratimo. Dėl to ir yra tas pasirinkimas tik tarp šūdino ir šūdesnio, kuris laukia tave modernioje visuomenėje. Būk totaliai vienišas arba būk tarp žmonių, bet turėk reikalą su toksiškomis asmenybėmis, toksiškais santykiais ir toksiškomis situacijomis. Fantastika. Tarsi kištum rankas į lauko tualetą, ieškodamas deimantų kažkur dugne. Bet tuo pat metu tu supranti, kad nėra kito kelio ir yra tik tie du pasirinkimai. Arba susitaikai su vienišumo jausmu, arba rizikuoji, eini į pasaulį ir ieškai tų, kuriais galėtum pasitikėti. Taip ir eini per gyvenimą. Išlendi iš savo kiauto, nudegi pirštus, grįžti atgal, praeina nudegimai, vėl įsidrasini. Ir tai banguoji. Būna savo epizoduose siūlau sprendimų, ką daryti, susidūrus su viena ar kita problema, bet šį kartą aš nieko jums neturiu, sorry. Ranką ant širdies nieko nežinau, ką su tuo vienatvės dalyku daryti. Kiek save atsimenu, tiek aš straglinu su vienatvė. Ir aš nežinau gerų kelių iš to išeiti. Tiesiog bandau gyventi vieną koją statau už kitos. Ieškau prasmingų pažinčių. Ir kas kart tikiuosi smarkiai nenusivilti, o nudegęs išmokstu pamokas ir bandau nebekartoti klaidų. Aš tiesiog kitaip nemoku dalykų daryti gyvenime. Darai, kol nepadarai. Čia mano vaibas. Krenti keliesi, vėl toliau eini, iki kol nutinka kažkoks rezultatas. Tik šį kartą nežinau, ar aš gerai elgiuosi. Per daug ilgai viskas užtruko ir per daug tą vienatvę mano gyvenime. Užsitęsia, bet kas vakarą einu miegoti su mintimi, kad ryt galbūt bus geriau, kas dar belieka. Ir jeigu jau palietėm visuomenės pokyčių temą, noriu pasikalbėti apie vieną nedidelį, bet labai ryškų saulės spindulėlį. Labai pozityvią tendenciją, kuri kuo toliau, tuo labiau plinta. Vis daugiau žmonių nusisuka nuo instagraminio gyvenimo būdo ir vis labiau yra atsisakoma nepamatuotų ambicijų ir sėkmės gyvenimo būdo. Žmonės pavargo nuo maivimosi, fleksinimo ir glamūro ir atsisako įsileidinėti tuos dalykus sau į galvas. Toks jausmas, kad galimai stebim daug užgimstant naują kultūrą. Naujieji stoikai. Kitą kartą per Armėno radiją.
Jeigu nenori laukti ištisos savaitės epizodos, jau guli Armėno radio Contribee arba Patreon'e, prenumeruok Armėnas Pro ir klausyk visų epizodų iš anksto viso labo, 4,99 € į mėnesį, visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Kur dar internete būna Armėnas, ieškokit manęs link3/Armėnas, viskas vienoje vietoje arba žiūrėkit aprašymuose ir komentaruose apačioje. Jeigu esate tikri Armėno kentai, laikinat, šėrinat, komentuojat, subscribinat ir rekomenduojat visiems.
Šiandien tiek. Iki kito.